Vítam vás v podcaste Ženy v biznise. Moje meno je Michaela a dnes som si pozvala na rozhovor Máriu Virčíkovú, inovátorku, osobnosť Forbes 30 po 30, ktorá vyvíja holografických robotov a technológiu na 3D holografické prepojenie. S Máriou sme sa stretli priamo v Košickej tabačke a rozprávali sme sa o význame jej práce.
Všetky technológie, ktoré som robila, tak stále to bolo o ľuďoch, že to nebolo o tej technológii. Som robila, neviem, roboty, ktoré pomáhajú starším, hej. Alebo dneska 3D telepresence, tak je to tiež o tom, aby sme vďaka technológii dokázali odbúrať bariéru, ktorá je medzi ľuďmi, aby sa cítili viac tak, ako by boli reálne spolu.
O ľuďoch, ktorí ju inšpirujú?
Ja som tiež v robotike mala vzor ženu. Je to, sa volá pani Cynthia Brizel, je to robotička na MIT a vytvorila prvého robota, ktorý vyjadroval emócie na tvári.
O tom, čo všetko zo sebou prináša technologický pokrok?
Tí, ktorí budú a už dnes využívajú technológie, tak budú rýchlejší, efektívnejší, budú viac zarábať, budú mať väčšiu moc.
Aj o tom, ako sa cíti vo svete technológií a investorov, ale aj o veciach a ľuďoch, ktorí sú pre ňu v živote najdôležitejší. Prajem vám príjemné počúvanie.
Ahoj Mária, vítam
Ahoj.
Ťa.
Ahoj, ďakujem.
Mária Virčíková je spoluzakladateľkou košickej firmy Macuco, ktorá vyvíja prevratnú technológiu umožňujúcu 3D holografické prepojenie v rozšírenej realite. Technológia je označovaná ako Skype budúcnosti. Firmu založila s Matúšom Kirchmajerom, ktorý bol súčasťou najväčšieho herného štúdia na svete Ubisoft. Nedávno Macuco získalo investíciu takmer 1 000 000 eur od britsko-slovenského investičného fondu IPM a skupiny súkromných investorov. Táto investícia zvýšila hodnotu košického startupu na viac ako 5 miliónov eur. IPM napríklad financoval aj slovenský aeromobil a medzi menšími investormi je i Peter Komorník, CEO a spoluzakladateľ Slido. A Mária vyštudovala kybernetiku a neskôr ukončila vysokú školu so zameraním na umelú inteligenciu. Pokračovala doktorátom z umelej inteligencie na Technickej univerzite v Košiciach. Počas doktorandského štúdia prednášala a vyučovala humanoidnú robotiku, umelú inteligenciu, interakciu robotov a ľudí a robotiku služieb. Počas toho sa venovala aj svojej vedeckej činnosti v Centre inteligentných technológií v Košiciach. Niekoľko mesiacov pôsobila aj ako externý konzultant pre Google, kde vyhľadávala startupy a škálovateľné firmy, ktorým mohol Google ponúknuť svoje riešenia. Tak, Mária, som pricestovala vlakom, je to taký druhý svet možno pre teba, že prečo sme sa vlastne nemohli spojiť cez hologram? Kedy bude vlastne táto technológia už prístupná v realite?
My ťažkú technológiu už monetizujeme, takže predávame akoby časti rôznym klientom, napríklad v skincare, v starostlivosti o pleť, alebo pre herné štúdia. Vlastne, čo si spomínala, tú investíciu, tak sa uzavrelo kolo už v júni, tam sme mali valuáciu 5,7 milióna. Až tieto peniaze nám umožnili, aby sme sa sústredili iba na vývoj produktu, čiže iba na vývoj tej aplikácie, ktorá nám to umožní. A spúšťame ju už v januári, vlastne budúci rok. No a odtedy sme sa posunuli aj ďalej. V tomto kole už máme valuáciu okolo 10 miliónov. Takže to nám dáva trošku aj slobodu, aby sme nemuseli pracovať pre rôznych klientov, lebo či chceme, či nechceme, tak stále musíme niečo robiť na zákazku, customizovať a vlastne my potrebujeme byť veľmi rýchli, lebo ten náš trh je neuveriteľne rýchly. A sú aj také klebety, že firma Apple prichádza so svojim vlastným headsetom, čiže so svojimi okuliarmi a vtedy si myslíme, že sa stanú ako keby súčasťou domácnosti, nielen korporátov napríklad. Takže vtedy potrebujeme ten produkt už pripravený a spustiť ho.
Ako sa mohlo vôbec stať, že teraz v úvodzovkách dám, že malý startup na Slovensku, možno nie ste mali startup vlastne v tej vašej komunite, ale startup na Slovensku sa dostal až tak ďaleko. Ja viem, že u vás je možnosť prenosu toho 3D obrazu len jednou kamerou za pomoci umelej inteligencie. Že ako sa toto mohlo vôbec vám podariť?
Záleží, že s kým sa porovnávame. Valuácia firmy v porovnaní so svetom nie je veľmi vysoká, lebo v týchto technologických startupoch sú obrovské peniaze. Aj keď možno navonok sa zdá ľuďom, že niektoré firmy ešte nemajú zisky, ako by sa očakávalo pri danej valuácii, alebo nemajú produkt, ktorý by každý používal. Ale tento biznis funguje úplne inak ako nejaké bežné firmy. A prečo my dokážeme urobiť túto technológiu len cez jednu kameru je asi našou históriou, že sme dali dokopy znalosti z dvoch rôznych oblastí. Oblasti tých technológií, ktoré sa vyvíjali v počítačových hrách, čiže v tých 3D technológiách, a potom z oblasti strojového učenia. Takže vlastne akoby prepájame úplne nové poznatky a kombináciou nich je možné dnes niečo, čo možno ani pred 2 rokmi možné nebolo, lebo ešte sme tam ako ľudstvo neboli, hej, že sme nedokázali napríklad tak masívne prepojiť, teraz poviem, že neurónové siete, ale jednoducho sme nemali takú výpočtovú silu, ktorú potrebujeme na to, aby sme to dokázali. A vlastne firmy, ktoré niečo podobné dnes robia, tak sú firmy hardverové, takže oni žijú z toho, že ti predávajú špecializované skenery alebo 3D kamery. A vlastne náš prístup je čisto softverový. Takže ideme akoby z druhej strany na riešenie rovnakého problému. Ale potom aj ten výstup je trošku iný.
Na čo všetko je toto využiteľné?
Tam všade, kde dnes používaš videohovory, to sú všetko aj naši use casey, ale ten zážitok je niečo diametrálne odlišné. To je ako keď niekedy bolo kino a zrazu, a boli to len nejaké animované obrázky a zrazu sa k ním pripojil zvuk a bolo to evolučne niekde rádovo inde.
Ty si v jednom rozhovore povedala, že ste vyvíjali, neviem, či sa ešte aj tomuto venujete, takých tých humanoidných robotov. Toto je tiež časť, ktorú ešte ďalej vyvíjate, alebo už sa tomuto nevenujete? Už sa vlastne venujete len tomu prenosu?
Bola to súčasť vlastne tej celej skladačky, lebo moja minulosť je na akademickej pôde, kde som pracovala s fyzickými robotmi, ktoré slúžili ľuďom, napríklad v zdravotníctve alebo v starostlivosti o starších ľudí. A Matúš bol z tých počítačových hier. No a my sme dokázali vytvoriť len cez projekciu nejakého robota. Hej, že sme nepotrebovali na to vytvoriť hardware. A to sa nám aj podarilo umiestniť do najväčšieho hračkárstva na svete, takého tučniaka, ktorý zabával deti. Avšak potom dostávali sme rôzne podnety z biznisu, že viete čo, že my nechceme tučniaka, že neviete nám urobiť tu na nášho šéfa banky, a ktorý by mohol prísť na náš večerok, lebo nebude v našom meste. Zistili sme, že vytvoriť človeka v 3D je to najzložitejšie, čo existuje, lebo máme veľmi vysoké očakávania, že ako ten človek má vyzerať, že jednoducho. A to je presne aj v robotike, volá sa to tajomný veľ alebo uncanny valley, že sme veľmi citliví na to, ako človek vyzerá. Ten fotorealizmus, vieme sa k nemu absolútne priblížiť tou technológiou, ktorú my robíme. Lebo používame strojové učenie, ktoré sa vlastne učí z dát, že ako ľudia vyzerajú. Už to nemusia robiť proste grafici, ktorí presne zistia, nakreslia, že ako vyzerá presne tvoje oko.
Čiže vďaka tomu učeniu tá umelá inteligencia ako keby potrebuje stále menej tých podnetov na to, aby dokázala zobraziť správne toho človeka. Hej, že keď to preložím do mojej reči, môže to tak byť?
Áno, tak dáme ako keby veľa príkladov, že toto je fotografia 2D a toto je 3D a množstvo ľudí, a ona sa potom už naučí ako keby aproximovať človeka v 3D, tak ako keby naozaj si ho videla v realite.
Kde vlastne skresla tá prvá myšlienka, že sa tomu budeš venovať? Lebo ty si bola študentkou roka, myslím, že v 2013, čiže bola si akože asi v takej pokročilejšej fáze oproti ostatným študentom. Si bola dopredu a hľadala si možno nejaký smer, kde môžeš tie svoje schopnosti využiť.
Víš, ja som si myslela, že ja ostanem navždy na škole. Že akadémia, že to je presne taká moja srdcová záležitosť a stále je, ale aj obidva rodičia boli vysokoškolskí profesori, jednoducho ja som takto vyrástla a nechcela som ani som neuvažovala, že by som išla do nejakej inej firmy. Už potom bola som na stážach v niekoľkých, lebo akože nechcela som učiť študentov niečo bez toho, aby som si to nevyskúšala v praxi, že nechcela som byť taký ten typ učiteľa, ktorý je zatvorený vo svojom svete. No a potom, keď som stretla Matúša, vlastne ja som ho zavolala, aby mi povedal svoj názor, keďže som vedela, že v Košiciach žije človek, ktorý žil 7 rokov v Paríži, 7 rokov v Kanade a robil pre najväčšie herné štúdio sveta na veľmi známych hrách. Ja som vedela, že taký človek tu je, tak som ho oslovila, aby sa len prišiel pozrieť na to, čo robíme na tej škole, že čo robia študenti, aké máme projekty, a nech nám dá feedback. Uh-huh. A tak toto začalo.
Keď si študovala na univerzite, koľko tam vôbec bolo dievčat, ktoré študovali ten smer? Ty si študovala kybernetiku najskôr a potom umelú inteligenciu?
To sa tak menilo, v podstate to je akoby jeden smer.
Okay.
Alebo jeden bol študný odborový program, ale je to kybernetika a umelá inteligencia. Uh-huh. Alebo potom inteligentné systémy. No a v našom ročníku sme boli dve dievčatá.
A množstva?
Ešte my sme, nás začínalo okolo 200 a končili sme asi 25, takže asi tak 23 chlapcov a my dve. Keď som učila, tak boli ročníky, že tam nebolo ani jedno dievča, ale potom boli aj ročníky, kde ich bolo dokonca zo 5. Ale mali sme vedľajší odbor hospodárska informatika, ktorí s nami mali veľa prednášok a tam boli tie dievčatá.
Ale dve z 25, to je ešte menej ako 12% žien v IT, ako ich máme teraz na Slovensku. A čo si myslíš, že prečo je dôležité? Teraz sa dáva veľký dôraz na to, aby dievčatá sa posúvali smerom do IT. Prečo je to dôležité, aby aj ženy boli súčasťou vývoja?
V prvom rade si myslím, a úprimne si myslím, že je to úžasné pre ženy, že aby vedeli o tejto možnosti, aby to nebolo pre nich niečo vzdialené, lebo svet IT je veľmi flexibilný a veľmi rýchlo sa môžeš posúvať dopredu. A v podstate môžeš si vybrať z množstva, hej, je to akoby celý taký jeden vesmír, kde máš úplne rôzne povolania. A nechcem, aby sa tu hovorilo, že je to niečo len pre takých tých nerdov, chlapcov a matematikov. A je to aj, že si vieš vytvoriť sama webovú stránku, keď potrebuješ niečo narýchlo, alebo že určite sú aj projektové manažerky, ktoré majú aj stret s tým klientom, hej, nie len, že sami niečo robia. Je to pre rôzne povahy, pre introvertky aj pre extrovertky, a myslím si, že to dáva takú slobodu, že máš otvorené dvere, aj keby si sa rozhodla robiť z iného mesta alebo z inej krajiny, tak stále sa uplatníš. A je to také zvláštne, lebo prvá programátorka bola žena, a potom inak aj Matúš mala v predchádzajúcom zamestnaní šéfku ženu, ktorá je dnes ako viceprezidentka Google celého, ktorá vlastne vybudovala celú pobočku Ubisoftu v Toronte. A dostala túto ponuku, keď bola v 9. mesiaci tehotenstva. Ja som tiež v robotike mala vzor ženu. Je to, sa volá pani Cynthia Brizel, je to robotička na MIT a vytvorila prvého robota, ktorý vyjadroval emócie na tvári. Že tiež niečo veľmi zvláštne. Takže chcela by som, aby sme brali tieto predsudky, že je to mužský svet.
Ty sa pohybuješ okrem teda takého sveta, ktorý ti je asi najbližší, tak ten vývojársky, aj vo svete investorov. A často je to naozaj o 4 minútach príležitosti, ktoré dostaneš na to, aby si odprezentovala svoj projekt. A bolo to pre teba náročné, alebo je to pre teba náročné pohybovať sa v tomto svete?
Klamala by som, keby si poviem, že nie, že je to úplne easy, ale ja mám spoluzakladateľa firmy, takže na meetingy nikdy nejdem ako sama žena. A obdivujem ženy zakladateľky startupov, ktoré to dotiahli veľmi ďaleko. A potom existujú vo svete aj fondy, ktoré uprednostňujú ženy zakladateľky. Že to sa mi páči, že keď napríklad nejaká žena už niečo dosiahla, tak potom akoby už vie, že aké tam sú prekážky, tak sa to snaží potom vrátiť naspäť. A teraz bez hľadu na to, či som žena alebo nie som žena, tak bolo to pre mňa náročné kvôli tomu, že vlastne som sa musela naučiť ten jazyk, všetky tie skratky a veľa právnych vecí, veľa finančných vecí. Ja som nemala nejakú business školu, hej, ja som čisto si robila svoje neurónové siete alebo evolučné algoritmy. Ale tak dnes už mám také skúsenosti, že už sa nebojím. Kedy som mala taký pocit, že sa musíme každému páčiť a každému investorovi, ale to vôbec nie je pravda. To je ako vzťah, hej, že sa 100 ľuďom nebudeš páčiť, ale tomu pravému sa zapáči, že tam to bude fungovať.
Že musí tam byť tá chémia aj medzi investorom a teda firmou, startupom, hej?
Tak veľa sa hovorí o tom, že na základe čoho si investori vybrajú firmy, ale potom málo sa hovorí aj o tom, že aj ty ako zakladateľka alebo zakladateľ si musíš vybrať tých správnych investorov, lebo si bereš niekoho do firmy, teda ak je to za equity, hej, lebo sú iné formy financovania, že vlastne to je vzťah akoby na celý život, hej, alebo aspoň do nejakého exitu, alebo je to beh na dlhú trať, takže tam chceš mať ľudí alebo fondy, s ktorými si rozumieš.
Je to náročné preraziť v tomto svete, najmä z pohľadu získavania investícií a vôbec napredovania?
Prvá investícia je najťažšia, vlastne ten seed. A potom je to také zvláštne, že už keď ťa niekto chce, tak zrazu ťa chce každý, ale keď ťa nechce nikto, tak je ťažké získať toho prvého.
Že keď sa to prelomí, už to je potom jednoduchšie, lebo už je to taký nejaký proof.
Áno, záleží aj na tom, že aspoň teraz to riešime, že akých ľudí máme napríklad v advisory boarde, že keď sú to renomované mená, tak aj keď nemáš, neviem, aké zisky, lebo to je akoby iný typ firiem, také marketingové a tak, tak vlastne ti dávajú také renomé, hej, taký kredit, kredibilitu, že, že akoby už inak vnímajú aj tie ďalšie fondy.
Keď sú také náročnejšie obdobia, ty si spomenula, že Matúš je ti teda takouto oporou, je ešte niekto, kto vám pomáha alebo vás mentoruje?
Ja som veľmi šťastná, že mám Matúša, lebo vlastne sa na ňo naozaj dokážem spoliehať na 100% a to vo všetkých významoch, aké existujú, ale aj v takých veciach, že keby, že dotiahne nejaké detaily, ktoré ja nevidím úplne. A myslím, že to je veľké šťastie. No a dovtedy vlastne som netušila, že čo to všetko zahŕňa, až pri ňom si uvedomujem, že to je neuveriteľné. Ale máme aj mentorov, no a samozrejme, keď robíte, keď podnikáte, tak asi každý podnikateľ vie, že sú aj ťažšie chvíle. Vtedy sme zistili, že kto nám v danom momente dokázal pomôcť, to sú vlastne aj niektorí zo súčasných investorov, hej? Že, že sme za nimi prišli možno s takou malou dušičkou a sa ukázalo, že to sú ľudia, ktorí nám veria aj napriek niektorým zlým číslam, ktoré sme niekedy mali. Že treba vyhľadávať ľudí, čo si prešli niečím podobným v minulosti, že tú pomoc nemôžeme čakať bohužiaľ od nejakých veľkých korporátov alebo od zahraničných firiem, ktoré sú na Slovensku, ale sme v kontakte s ľuďmi, ktorí založili na Slovensku technologické firmy, hej. Ako si spomínala Peťa Komornika, tak takýchto ľudí je tu zopár a oni nám pomáhajú. Dobre. A potom aj vlastne z toho investičného fondu, tak tam je jeden pán, ktorý sa volá Marian Gazdík, tak on nám veľmi mentoruje, hlavne čo sa týka týchto investičných kôl a že ako sa rýchlo môžeme posúvať ďalej a má obrovský network, lebo väčšinou si ľudia myslia, že investície sú iba o peniazoch, ale ja to už nemám úplne inak. Vnímam to tak, že je rozdiel medzi smart investorom, medzi niekým, kto akože ti reálne vie pomôcť aj, že má ten network, vie ako ťa má prepojiť, vie ti dať tú správnu radu. Takto.
Že ti poskytuje aj ten support v tom, že aby si vedela preraziť a nie len to, že do teba naleje financia čaká, že teda čo z toho vypadne. Prečo ste vlastne stále ešte v Košicech? Nebolo by jednoduchšie, keby ste pôsobili z nejakej väčšej metropoly svetovej?
V Košicech zatiaľ nemáme problém získať dobrých ľudí, čo sa týka IT. Hej, aj tým, že som bola na škole, tak vlastne ja sa pohybujem vo svete umelej inteligencie, takže viem, že kto tu je, kto tu nie je. Ale potom predajcu, alebo na sales človeka máme v Paríži, na ten skincare, lebo tu v Košiciach nikto nemá takúto skúsenosť. Tiež máme ľudí potom aj v Montreali stále. Vlastne to je taká veľká výhoda, že Matúš tam 7 rokov pôsobil, že máme tam stále kontakty.
Prečo vlastne toto všetko robíš? Čo je tvoja motivácia? Chceš byť úspešná? Alebo chceš proste urobiť niečo veľké pre ľudstvo?
Ja neviem, čo to znamená byť úspešná. Že nemám taký cieľ, že ak toto splním, tak si poviem, že som úspešná a čo z toho budeme. Môj otec bol architekt, stavbar a staval mosty, najmä, teda venoval sa oceľovým konštrukciám. Niečo po ňom ostalo. A to je taký môj vzor, že keď zomriem, a teraz to vyznelo veľmi hrozne, tak by som chcela, aby niečo po mne ostalo. No a tie mosty, ktoré staval on, napríklad ho vidím v bratislavskom UFO moste, tak viem, že ako keby prepájajú ľudí, hej. A tam je taká symbolika, že a ja chcem prepájať ľudí, vlastne ten nástroj už nie je to, že vypočítavam cez logaritmické pravidko, že tie oceľové konštrukcie ako on, ale tiež vlastne používam matematiku na to, aby som vytvorila nejakú technológiu. No a to som si uvedomila až potom neskôr, že všetky technológie, ktoré som robila, tak stále to bolo o ľuďoch, že to nebolo o tej technológii. Som robila, neviem, roboty, ktoré pomáhajú starším, hej. Alebo dneska 3D telepresence, tak je to tiež o tom, aby sme vďaka technológii dokázali odbúrať bariéru, ktorá je medzi ľuďmi, aby sa cítili viac tak, ako by boli reálne spolu.
Keď teda hovoríš, že tá tvoja motivácia je taká tá ľudská, že taká humanná, nebojíš sa trochu toho, že umelá inteligencia má aj rizika, ktoré možno nevieme teraz odhadnúť? Ja som a veľkým fanúšikom podcastov Joea Rogana, on mal vo svojom podcaste Elona Muska. To ma prekvapilo, že on sám hovoril, že nevieme ešte, čo nás čaká. Uh-huh. A možno, že nevieme ani dosah umelej inteligencie vlastne odhadnúť, čo nám to teda všetko môže priniesť. Ako ty sa na toto pozeráš?
To nevieme, ale ani neviem, že o akom časovom období rozprávame, lebo ja si myslím, že neviem odhadnúť ani svet, v ktorom bude vyrastať moja dcera, lebo ide to veľmi rýchlo dopredu. A tie rizika sú tam obrovské, ale nie v tom zmysle, že by nás roboty zabíjali, alebo že by nás, neviem, že by chceli ovládnuť ľudstvo.
Áno, ako to je vo filmoch,
ale skôr si to predstavujem tak, že spoločenské dopady budú také, že ľudia, ktorí budú mať prístup ku technológiám a sa s nimi naučia pracovať, tak budú mať obrovskú výhodu voči ľuďom, ktorí sa to nenaučia, alebo nechcú, alebo jednoducho tí, ktorí budú a už dnes využívajú technológie, tak budú rýchlejší, efektívnejší, budú viac zarábať, budú mať väčšiu moc.
Ako môžeme ale potom aj prepojiť jednotlivé generácie? Ja už teraz vidím, a všetci to asi vidia, vidíme obrovský rozdiel medzi napríklad mojimi deťmi, ty máš ešte veľmi malé dieťa, si myslím, ale medzi mojimi deťmi a vlastne tou napríklad aj mojou generáciou, to je jedna vec, že starší, mladší a vôbec aj tým technologickým pokrokom a tým, čo si môžu ľudia dovoliť, tak sú obrovské rozdiely medzi tým, medzi krajinami a medzi proste skupinami obyvateľstva a sociálnymi vrstvami v tom, ako rozumejú vlastne tomu napredovaniu a vzniká naozaj, naozaj veľký gap medzi týmito rôznymi skupinami. Čo budeme s týmto robiť?
Tak ja som zažila, že v niektorých krajinách sa to rieši, hej, na úrovni mesta, alebo kraja, alebo štátu. Napríklad v Japonsku alebo v severských krajinách si nekúpiš v niektorých mestách lístok inak ako cez mobilnú aplikáciu. To znamená, že musíš mať ten mobil, musíš mať internet a tak ďalej, no ale predpokladajme, že je to už niečo, čo by každý mal. Tak potom majú centra, kde môže prísť ktokoľvek a majú tam pracovníkov, ktorí im to vysvetlia. Mm-hmm. Lenže potom už sú tam aj také veci, že keď už máš nejakú aplikáciu, ktorá ti vie vyhodnotiť, že kedy je tá cena lístku najlepšia, tak vtedy ti príde notifikácia. Akože stále je to také, že jeden svet ide veľmi rýchlo dopredu a potom sa na to tí ďalší doťahujú, ale jednoducho technologický vývoj nezastavíme, to sa nedá, jednoducho nedá sa to, takže musíme sa s tým naučiť žiť.
Čiže je to na nás a na každom vlastne človeku, ano. Ako rýchlo sa s tým dokáže vyrovnať, alebo ako rýchlo vlastne dokáže držať to tempo s tou dobou.
Aj na nás ako jednotlivcov, ale potom aj na krajinách. Ja sa trošku obávam o Slovensko, že sme v podstate výrobňa či už automobilov, alebo potom v IT tu máme servisné firmy a máme tu veľmi málo vývoja alebo tej práce s pridanou hodnotou.
Ja, že Lenka Hlinková, keď som sa s ňou nedávno rozprávala, tak povedala, že naozaj že je tu veľmi veľa šikovných ľudí a že ona si to vie predstaviť tak, že keby sme stali takým malým Silicon Valley v Európe a že máme na to, hej, že len asi to zameranie, ako ty hovoríš, tej krajiny je momentálne trošku iné.
Máme na to a dokonca teraz veľa spomínam Kanadu, ale my naozaj akože žijeme trošku nejak, sme ovplyvnení ako firma Kanadou a tam Quebec patrila ku najchudobnejším provinciám v rámci celej Kanady. No a začali dodávať subvencie na platy na programátorov, špecificky pre počítačové hry a pre umelú inteligenciu a pre také, čo sa volá, že kreatívny priemysel. No a dnes vidíme po 20 rokoch, aké firmy tam prichádzajú, že čo sa tam deje, že to je nenormálne, to je, sú ďalej ako Silicon Valley v niektorých veciach, že, mm-hmm. že ten Montreal je rajom jednak počítačových hier, čo sú tie veľké štúdie, mm-hmm. ale potom aj startupov, umelcov, už potom sa to tak priťahuje, hej, že na začiatku samospráva podporila niektoré vybrané segmenty a dnes vlastne a už to niekoľkonásobne sa tam splatilo.
Ako vyzerá tvoj normálny deň?
Áno, mám ročnú dcerku, a ktorá si zvyká na jasličky. Veľa cestujeme, spoznávame svet, chodím cvičiť, uh-huh. také klasické.
Čiže normálne bežný život máš,
áno,
hej?
Áno.
Nie si úplne ponorená nejakej inej realite celý deň.
Nie.
A ešte ako sa ty vlastne vzdelávaš?
Je zo pár takých kľúčových konferencií v mojom odbore, ktoré sledujeme, alebo sledujem počas roka, alebo niekoľko webových stránok, kde si čítam správy klasicky, počúvam podcasty, ako sme sa rozprávali. No a čo sa nám osvedčilo, tak sme pre celú firmu predplatili Kurzeru, online platformu, kde si každý môže vybrať nejaký kurz. A to je veľmi zaujímavé sledovať, že väčšinou naši ľudia robia nielen umelú inteligenciu, ale potom aj podľa nejakého iného záujmu si robia napríklad aj niečo iné. Hej. Ja sa teraz vzdelávam, čo sa týka biznisu, že si robím kurz.
Uh-huh, čiže ste im umožnili a každý si môže vlastne vybrať takéto ďalšie smerovanie svoje.
Uh-huh, môžu si robiť online kurzy zadarmo, kedy len chcú.
Čo je pre teba dôležité? Čoho by sa ty nikdy nechcela vzdať?
Musím povedať na prvom mieste, že je to moja dcera, že keby neviem, čo sa mi v živote stalo, tak by som chcela len, aby ona bola zdravá a šťastná. A sú to aj dobré vzťahy, že možno keď som mala nejaké zlé vzťahy vo svojom živote, tak som si povedala, že svoj čas venujem radšej niekde inde. A veľmi ma to posunulo ďalej, že sa stretávam s ľuďmi, ktorí mi za to stoja. No a potom je to sloboda, ale to už potom vyznie veľmi klišé tie veci, ale mm-hmm. akože reálne je to tak, hej, nemôžem povedať niečo iné.
Ďakujem ti veľmi pekne za rozhovor.
Ja ďakujem tebe.
Ahojte, ďakujeme za zdieľanie a za lajky.